សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការបញ្ឈប់ការជក់បារីបណ្ដាលឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងក្តីបារម្ភរឿងអំពើពុករលួយអវត្តមានសាកសីនៅក្នុងសំណុំរឿងសូប៉ាន់របស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមអាត6នាំឲ្យមានការរិះគន់វ៉ាក់សាំងគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាជិកចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសអំពីផែនការក្នុងការហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃការលក់ថ្នាំជក់និងបារីទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងបារីអេលិចត្រូនិកផងដែរចំពោះអ្នកណាដែលកើតក្រោយឆ្នាំ2005ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ឈប់ការជក់បារីនៃជំនាន់នេះនៅក្នុងប្រទេសសំណើហាមឃាត់នេះទទួលបានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នានិងបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភរឿងអំពើពុករលួយលោក Dave Granbaum រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់រួចភ្លាមៗនៅឯអាហារដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាងអេមីលីលីដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យអាយុ21ឆ្នាំបានចេញទៅក្រៅនឹងដកបារីមកអុជុនាងបាននិយាយថាជាទូទៅខ្ញុំជក់បារីមួយកញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំស្ទើរតែជក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាររួចនាងលីថានាងចាប់ផ្ដើមជក់បារីនៅពេលនាងមានអាយុ17ឆ្នាំនៅម៉ាឡេស៊ីអាយុស្របច្បាប់ដែលអាចជក់បារីបានគឺចាប់តាំងពី18ឆ្នាំឡើងទៅនាងនិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលជក់បារីដូច្នេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមជក់បារីនិងបានញៀននឹងសារធាតុនីកូទីនយ៉ាងឆាប់រហ័សស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់អាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅជក់បារីដែលក្នុងនោះប្រហែល 40% គឺជាបរោះគេឃើញមានការស្លាប់តាក់ទិនការជក់បារីជាង 77,000 ករណីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកអាស្រុលម៉ូខាលីបនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលហ្គាលិនសម្រាប់សុខភាពនិងគោលនយោបាយសង្គម Garland Center for Health and Social Policy ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវសុខភាពនិងគោលនយោបាយមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃបាននិយាយថានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយដោយសារតែមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកសួតតាក់ទិននឹងការជក់បារីប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោកខៃរីយ៉ាម៉ាឡូឌីនបានប្រកាសអំពីផែនការនៅក្នុងការហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃការលក់ថ្នាំជក់និងបារីទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងបារីអេឡិចត្រូនិកផងដែរចំពោះអ្នកណាដែលកើតក្រោយឆ្នាំ2005ដែលជាផ្នែកមួយនៃការបញ្ឈប់ការជក់បារីចំនួននេះនៅក្នុងប្រទេសសម្ដាននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនូវែលសេឡង់បានប្រកាសអំពីផែនការនៅក្នុងការដំឡើងអាយុមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់អាយុដែលអាចជក់បារីស្របច្បាប់បានដើម្បីហាមឃាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃការលក់ថ្នាំជក់ទៅឲ្យនរណាដែលកើតក្រោយឆ្នាំ2008សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនេះទទួលបានការសរសើរពីអ្នកតស៊ូមតិនាំមុខនានាផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសលោកអាស្រុលបានហៅសំណើនេះថាជាគំនិតអស្ចារ្យដោយនិយាយថាសំណើនេះមានន័យថានឹងមានមនុស្សតិចជាងមុនច្រើនដែលចាប់ផ្ដើមជក់បារីនៅពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែគេឃើញមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃសំណើនេះនាងលីនិយាយថាសំណើនេះមានគោលបំណងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាពិតជានឹងអាចបញ្ឈប់មនុស្សមិនឲ្យជក់បារីបានឬអត់ហាងលក់បារីជាទូទៅមិនដែលឆែកអត្តសញ្ញាណបាននោះទេមនុស្សពេញវ័យនឹងទិញបារីឲ្យអនីតិជនហើយអ្នកជក់បារីជាច្រើនអាចទិញបារីដោយលក់ដាក់ ដោយសារវាមានតម្លៃថោកខ្លាំងជាងតម្លៃលក់តាមហាងនៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេដឹងជាទូទៅថាមានផ្សារងងឹតដ៏រស់រវើកដែលលក់ផលិតផលថ្នាំជក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសហព័ន្ធរោងចក្រថ្នាំជក់ម៉ាឡេស៊ី Confederation of Malaysian Tobacco Manufacturers បានសន្និដ្ឋានថាបរិយជាង 60% ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺបានមកពីទីផ្សារងងឹតនៅតាមហាងលក់ទំនិញនានាប្រសិនបើអតិថិជនចង់បានបុគ្គលិកហាងមានបរិយដែលនាំចូលខុសច្បាប់សម្រាប់លក់ជារឿយៗពួកគេលក់បរិយទាំងនោះក្នុងតម្លៃថោកជាងពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃបរិយដែលនាំចូលត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោក Camilo Felito នាយកប្រតិបត្តិនិមិត្តមណ្ឌលសម្រាប់ការអប់រំទីផ្សារ Center for Market Education ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយនៅម៉ាឡេស៊ីបានលើកថាសំណើនេះនឹងមិនកាត់បន្ថយការជក់បារីនោះទេវាមានតែបង្កើនការជក់បារីខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដែលករណីនេះមានច្រើនរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោក Felito គិតថាប្រសិនបើរដ្ឋសភាអនុម័តសំណើច្បាប់នេះវានឹងឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលហាមឃាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1920ដែលនៅពេលនោះការហាមឃាត់គ្រឿងស្រវឹងបានបណ្ដាលឲ្យកើតនៅទីផ្សារងងឹតដ៏ធំដែលគ្រប់គ្រងដោយឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំទុកជាមុនលោក Felito បានប្រាប់ VOA ថាដូច្នេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងមានមេឧក្រិដ្ឋជនដូចទៅនឹងមេឧក្រិដ្ឋជនឈ្មោះអាកាពូននៅអាមេរិកដែរសម្រាប់ការរត់ពន្ធថ្នាំជក់លោកអាស្រុយទទួលស្គាល់ថាទីផ្សារងងឹតនៅម៉ាឡេស៊ីគឺជាការប្រឈមចំពោះឱកាសនៃសំណើនេះនៅក្នុងការរៀបរៀងប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីមិនឲ្យចាប់ផ្ដើមជក់បាត់អីលោកអាស្រុយនិយាយដូចនេះថាគោលនយោបាយនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យប្រសិនបើយើងអាចបង្ក្រាបអំពើពុករលួយបញ្ហាកង្វះការអនុវត្តច្បាប់និងបញ្ហាកង្វះឆន្ទៈនយោបាយប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះនឹងទទួលបរាជ័យប្រសិនបើសង្គមបរាជ័យនៅក្នុងការគាំទ្រគោលនយោបាយនេះអាយុហាមឃាត់សម្រាប់ការជក់បារីដែលស្នើឡើងនៅក្នុងសំណើនេះក៏មកក៏ឲ្យមានក្តីបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរសម្រាប់កន្លែងអាជីវកម្មជាច្រើនស្របពេលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីព្យាយាមស្ដារឡើងវិញនៅផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សមាគមទូតនៃម្ចាស់ហាងកាហ្វេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរី Malaysia Singapore Coffee Shop Proprietors General Association ដែលជាសមាជិកនៃសមាគមនេះរួមមានទាំងម្ចាស់អហារដ្ឋានជាច្រើនដែលជាសមាជិកនៃសមាគមនេះរួមមានទាំងម្ចាស់អហារដ្ឋានជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយហៅសំណើនេះថាជាជំហាននៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេសម្រាប់ជំហាននេះសមាគមនេះបានបញ្ជាក់ថាសំណើនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជក់បារីកាន់តែច្រើនងាកទៅរកទីផ្សារងងឹតហើយមាននឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ឈ្មួញម៉ាឡេស៊ីជាង20,000នាក់សមាគមនេះបានបញ្ថាំថាចំនួនប្រហែល 30% នៃសមាជិកសមាគមនេះបានមកពីការលក់បារីលោក Felito បាននិយាយថាមនុស្សជក់បារីសម្រាប់ការកំសាន្តហើយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនឹងមិនអាចបញ្ឈប់ករណីនេះបានទេលោកលើកឡើងដូចនេះថាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជោគជ័យជាងនេះគឺការណែនាំមនុស្សឲ្យងាកទៅជក់អ្វីដែលមិនសូវប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងដូចជាបារីអេឡិចត្រូនិកជាដើមប៉ុន្តែលោកអាស្រុលនៃមជ្ឈមណ្ឌល Garland សម្រាប់សុខភាពនិងគោលនយោបាយសង្គម Garland Center for Health and Social Policy មិនយល់ស្របចំពោះចំណុចនេះទេលោកបាននិយាយថាយើងបានឃើញអ្នកជក់ខ្លះងាកទៅជក់បារីអេឡិចត្រូនិកវិញដោយគិតថាពួកគេអាចឈប់ជក់បារីបានប៉ុន្តែពួកគេបែរជាញៀនទៅនឹងការជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនោះទៅវិញដែលការញៀននោះតម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវការការព្យាបាលសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងព្យាបាល ទាំងអ្នកជក់បារីធម្មតានិងទាំងអ្នកជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនៅតាម clinic ផ្ដាច់ការជក់បារីរបស់យើងអាយុហាមឃាត់ដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ការជក់បារីនេះទទួលបានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាពីសាធារណជននាងនេះអលយ៉ាអមីរ៉ាដែលជានិស្សិតអាយុ21ឆ្នាំដែលជារឿយៗជក់បារីអេឡិចត្រូនិកបាននិយាយថាសំណើនេះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេមនុស្សនឹងស្វែងរកចន្លោះប្រហោងទាំងអស់នេះសំណើនេះលោក Jordan Lee អាយុ25ឆ្នាំដែលមិនមែនជាអ្នកជក់បារីគ្រប់គ្រងសំណើដែលកំណត់អាយុហាមឃាត់ការជក់បារីនេះលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើសង្គមជាទូទៅគ្រប់គ្រងសំណើនេះនោះវានឹងទទួលជោគជ័យយើងគួរតែសាកល្បងសំណើនេះមើលសិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានលើកយកបណ្ដឹងសារទុករបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសំណុំរឿងសូប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានអាយុកាល6ឆ្នាំមកជំនុំជម្រះក៏ប៉ុន្តែសវនាការនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានវត្តមានស័ក្តិសិទ្ធិដែលនាំឲ្យអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាជនជាប់ចោទបាត់បង់ប្រយោជន៍ខាងច្បាប់សម្រាប់ការទទួលបានការកាត់ក្តីមួយប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីលោកហូរៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អវត្តមានរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិពីររូបក្នុងសំណុំរឿងសុខប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិនិងសំគំនិតសុខប៉ាន់ស័ក្តិសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន5រូបនៅពេលមានការបើកការជំនួសជំរះលើម្ដងសាទុកនៅសាលាឧទ្ធរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានការរិះគន់ទៅលើលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវក្នុងតុលាការកម្ពុជាតួអង្គសំខាន់ពីររូបដែលជន់ជាប់ចោតបានស្នើតុលាការឲ្យមកធ្វើជាសាក្សីតទល់ក្នុងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់នេះគឺនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនដែលជាអតីតមេធាវីបម្រើការនៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ផងដែរកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែមេសាបុគ្គលិករបស់សមាគមអាត6 3រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមមូនីនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមនេះគឺលោកណៃវងដាបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសកម្មភាពសាលាឧទ្ធរក៏ប៉ុន្តែលោកឌីចរិយាដែលបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោះជើបនិងជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6មិនត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមាននោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភាពដែលបានចូលឃ្លាំមើលសកម្មភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់សាលាឧទ្ធរបានដំណើរការសកម្មភាពដោយគ្មានការចូលរួមពីសាក់សៃដែលរួមមាននាងស្រីមុំនិងអ្នកស្រីត្រីឈួននឹងថាចៅក្រមបានសំអាងជាសំខាន់តែទៅលើសក្តិកម្មជាលីលាអសររបស់នាងស្រីមុំដែលមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាគ្មានឋានៈជាសាក់សៃច្បាស់លាស់មេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាសាក់សៃទាំងពីររូបនោះមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពតាំងពីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការស្នើសុំពីមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតការនេះនាំឲ្យជនជាប់ចោតបាត់បង់ប្រយោជន៍តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌អ្នកស្រីថ្លែងថា
ដើម្បីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនដែលគាត់ត្រូវរងបាត់ចោតកម្មគួរតែមានការដំណើរទៅតាមនីតិវិធីដែលត្រូវបង្កាន់ការពីច្បាប់ដែលត្រូវមានវត្តមានរបស់តាមម្ដងសាក្សីដើម្បីឲ្យមានការដេញដោល
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកអាត6ទាំង5រូបយកទៅឃុំខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ដល់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលពេលនោះនាងបានរងការវាយប្រហារតាមរយៈការបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយខ្សែអត្តសម្លេងមួយចំនួនដែលត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខព្យាយាមបង្ហាញថានាងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយលោកកឹមសុខាក្រោយទទួលបានជំនួយពីមេធាវីគឺអ្នកស្រីត្រីឈួនជាអ្នកការពារក្តីចាត់តាំងដោយសមាគមអាត6នាពេលនោះរួមនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា200ដុល្លារពីបុគ្គលិកនិងអតីតអាត6ទាំង5រូបដូចដែលតែងជួយជន់រងគ្រោះផ្សេងផ្សេងនាពេលកន្លងទៅនោះនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទក្រុមមន្ត្រីអាត6ទាំងនោះថាបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប់មិនអោយនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះ យ៉ាងណាក៏ដោយបទចោតប្រកាន់សុខប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុខប៉ាន់សាក់សីខាងលើនោះផ្ដោតតែលើបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកទាំង5នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយថវិកាចំនួន200ដុល្លារដែលអាចហុកបានផ្ដល់ទៅឲ្យនាងស្រីមុំនោះស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលដែលនាំឲ្យតុលាការសាលាដំបងចោតប្រកាន់លើអ្នកទាំង5រូបកន្លងមកនោះអ្នកទាំង5រូបដែលរងការចោតប្រកាន់ពីបទសុខប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុខប៉ាន់សាក់សីនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំការដោះលែងនោះក្រោយមានប្រតិកម្មរិះគន់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកគឺនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកទាំង5ម្នាក់ៗឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសុខប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសុខប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងអសិលស្នេហារបស់អតីតមេបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាជាមួយនាងខុមច័ន្ទតារាទីប៉ុន្តែទោះនេះត្រូវព្យួរដោយមិនសុខចិត្តនឹងការសម្រេចនោះអ្នកទាំង5បានប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2018នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាជនជាប់ចោតទាំង5រូបខាងលើកំពុងបាត់បង់នូវសិទ្ធិទទួលបានការកាត់ក្តីដោយស្មើភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់គណៈបុគ្គលពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗពីររូបគឺនាងខុមចន្ទរាទីនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនមិនត្រូវបានស្ថាប័នតុលាការកោះហៅឲ្យមកធ្វើជាសាក្សីលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយដែរបើសិនជាសាធារណការនឹងអាចពន្យាហើយក៏ហៅសាក្សីដើម្បីចូលបំភ្លឺវាជារឿងសំខាន់មិនន័យថាចូលមកដេញដោលចំពោះមុខសាធារណការនឹងវាជារឿងសំខាន់ដែរទាក់ទងនឹងយុត្តិធម៌ឬក៏ភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹង
លោកអំសំអាតចាត់ទុកករណីប្តឹងផ្ដល់លើអ្នកការពារនិងអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត់ហុកនេះថាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាសាលាឧទ្ធរនឹងផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យអ្នកទាំង5បានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ VOA មិនទាន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សំណាងអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានសមាគមអាត់ហុកលោកនេះសុខាយល់ថាវត្តមានសាក្សីសំខាន់ពីររូបក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យខូចខាតនីតិវិធីរកយុត្តិធម៌ជូនលោកនិងជន់ជាប់ចោទផ្សេងទៀតនៅរាល់ពេលជំនុំជម្រះក្តីព្រោះបើតាមក្រមប្រំពន្ធកម្ពុជាតុលាការមិនអាចអាងតែលើចម្លើយជាអសអរបស់ភាគីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងទេលោកបញ្យល់ថា
ក្រមនីតិវិធីប្រំពន្ធបានបញ្ជាក់ឲ្យថាសាក្សីដែលសំខាន់ដែលសាក្សីដាក់បន្ទុកត្រូវតែមកជួបចំពោះមុខសួរដេញដោលចំពោះមុខប៉ុន្តែដោយឡែកគ្រប់សវនាការទាំងអស់គឺអត់មានបានដែលជួបដេញដោលចំពោះមុខយើងទេ
លោកបន្ថែមថា
ហើយតឡាការអះអាងទៅលើតែចម្លើយរបស់គាត់យកមកអានតែជាចម្លើយរបស់គាត់ដែលគ្មានមនុស្សមកជាមួយផងហើយអញ្ចឹងវាអត់បានសួរដេញដោលអញ្ចឹងហើយបើយើងយល់ថាវាអត់ជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយវាជារឿងរំលោភទៅលើគោលការណ៍នីតិច្បាប់ទៀតផងហ្នឹងហើយ
បន្ទាប់ពីការជំរុញជំរះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ណែនាំឲ្យពង្រីកការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលផលិតលើកដំបូងនិងចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងនេះថាជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គ្រុនចាញ់ជាជំងឺដែលអាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលបានទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្វើឲ្យមនុស្សជាង200លាននាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងសម្លាប់មនុស្សជាង600,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំករណីស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់ជិតកន្លះលាននាក់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមកុមារក្មេងៗក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះមានន័យថារៀងរាល់1នាទីម្ដងមានកុមារម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ទោះបីជាមានព័ត៌មានអាក្រក់បែបនេះក្តីការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានមើលឃើញថានឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះក៏ដោយសារការអភិវឌ្ឍនៃវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ដំបូងគេក្នុងពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅសមិទ្ធផលនេះថាជារបកគំហើញជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ កម្មវិធីសាឡបងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2019ក្នុងប្រទេសហ្គាណាខេនយ៉ានិងម៉ាឡាវីចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាកុមារជាង1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន3បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រី Mary Hamel គឺជាប្រធានកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកស្រីថាកម្មវិធីសាឡបងដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំបានបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពងាយស្រួលដឹកជញ្ជូននិងកាត់បន្ថយការឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
We saw a 30% drop in children being brought to the hospitals with deadly severe malaria.
យើងបានឃើញថាចំនួនកុមារដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់បានធ្លាក់ចុះ 30% ហើយយើងក៏ឃើញផងដែរថាមានការធ្លាក់ចុះ 10% នៃអត្រាមរណៈទាំងអស់របស់កុមារប្រសិនបើវ៉ាក់សាំងត្រូវបានចែកចាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះមានការព្យាករថានឹងអាចសង្គ្រោះជីវិតកុមារពី4ទៅ8ម៉ឺននាក់បន្ថែមទៀតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាសម្ព័ន្ធវ៉ាក់សាំងដែលហៅកាត់ថា Gavi នឹងផ្ដល់ថវិកាជាង155លានដុល្លារដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការពង្រីកការណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់ប្រទេសនានានៃសម្ព័ន្ធវ៉ាក់សាំង Gavi នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់ Sahara ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានថិតក្រោមការអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវនៅមុនការផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 អ្នកស្រី Hamel ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរៀនសូត្រច្រើនពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលអាចប្រើនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់ទៅថ្ងៃអនាគតអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមថា
You know there have been new platforms that came forward with the COVID vaccine including the mRNA
យើងដឹងថាមានការរកឃើញថ្មីៗជាច្រើនចាប់តាំងពីការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំង COVID-19 រួមទាំងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំង mRNA ផងដែរហើយឥឡូវនេះក្រុមអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទក្នុងចំណោមប្រភេទ mRNA កំពុងរៀបចំផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នា
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Biotech ដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំង Pfizer បានប្រកាសថាខ្លួនចង់ផលិតវ៉ាក់សាំងគ្រុនចាញ់តាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា mRNA ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថថាខ្លួនមានបំណងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រធានត្រីការភិជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាភិកីចិនរបស់លោកបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងតាំងពីលោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនបានចូលកាន់តំណែងមកលោក Jeff Caster រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្រសួងការភិជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការភិជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកីចិនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលជាការតាក់ទងគ្នាមួយបែបនេះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងពីរនាក់នេះតាំងពីលោកប្រធាននាយកដីជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Austin បាននិយាយជាមួយឧត្តមស្នេហ៍ Wei Fenghi រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាការបន្តពីការសន្ទនាគ្នាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះរវាងលោក Biden និងប្រធានាធិបតីចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រី Austin និងឧត្តមស្នេហ៍ Wei បានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហៅ PRC បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងការលុកលុយគ្មានការបង្ករឿងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយនិយាយយោងដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិដែលនិយាយនៅក្រៅឆាកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោក Austin មិនរំពឹងថាមានការទម្លាយភាពតចកណាមួយអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាមួយលោកវ៉ៃទេនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទប្រមាណ45នាទីនោះមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2008ដោយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការពារជាតិចិនលោក Austin និងលោក Biden ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់គោលនយោបាយប្រទេសចិនតាំងពីលោក Biden ចូលកាន់តំណែងមកអ៊ីស្រាអែលជនតាំងពីអ្នកនេះបានរិះគន់ច្រើនដងដល់ការបង្ករឿងខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Biden បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំពើភេតិចនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបក្រុមអ្នកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងផងដែរកងវល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងប្រទេសចិននិងប្រជុំកោះសូឡូម៉ុនសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវចេញផ្សាយតាមអនឡាញបង្ហាញថាវាមានខមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនិងទាហានទៅកាន់ប្រជុំកោះនេះព្រមទាំងឲ្យកងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនមានមូលដ្ឋានក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រសូឡូម៉ុនផងដែរអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនឹងមានវត្តមានយោធាក្នុងប្រជុំកោះនេះដែលស្ថិតនៅតិចជាង2000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនដែលបានប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធកង្វល់ទាំងនេះហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីថាពន្លឹះភាពតានតឹងដោយចេតនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសៀងវូចមេងប្រធានអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរជីវិតក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌ការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.